Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Зандлер стаяў на праходзе. Збоч ад вялізнага лапіка святла на бетоннай падлозе. І заклаўшы назад рукі, чакаў. Цярэшка хутенька збег з кучы зямлі, драўляныя калодкі яго гучна праляскалі і сціхлі. Хмурачы шырокія бровы, ён спыніўся за 5 крокаў ад Зандлера, якраз на асветленым месцы падлогі. Эсэсавец, вынішы за спіны адну руку, тузануў пальцамі шырокі казырок фуражкі. «Ві іст мит де бомбе!» «Скора! Бальд! Гляйх!» Ваўкавата адказаў Іван. «Шнеле, хінаўстхаген!» Зандлер падазрона зірнуў у бок ямы, з якой тырчалі насцярожаныя галовы хлопцаў, пасля выпрабавальна на Івана. Той стаяў па-салдацку, падабраўшыся целам, гатовы да ўсяго. Мішэні на курцы вымушалі яго чакаць рознага. Вачыма ж ён пільна ўглядаўся ў выгалены прыемны загарэлы твар немца, мабыць, не намнога старэйшага, чым ён, поўнага ўсведамлення ўлады і арыйскае годнасці. І ў той жа час бакавым насцярожаным позіркам хлопец пільнаваў кожны рух ягоных пагрозлівых рук. Воддаль, на другой палавіне цэха, дзве жанчыны у паласатым убранні паставілі надол насілкі і, мабыць, зацікаўленыя пужліва чакалі, што будзе далей. Але немец, слізгануўшы позіркам па Іванавай, падабрана на стырчанай постаці, якая знешне выражала гатоўнасць да дзеяння, відаць, зразумеў гэта па-свойму і не выказаў падазронасці. Не маючы якой іншай патрэбы да гэтага флюхпункта, ён ступіў да яго свежазапыленым ботам. «Чысто!» Недарэчна зблытаўшы націск, кіўнуў ён на бот. Іван, вядома, зразумеў, чаго ад яго хацелі, гэта было тут не ўпершыню, але на хвіліну трохі разгубіўся ад нечаканасці, якую секунду прамарудзіў. Аднак Зандлер чакаў з пагрозлівай скамянеласцю на сківістым твары. Доўга марудзіць не выпадала, і хлопец апусціўся ля яго ног. Гэта было зняважліва, абразліва. У душы ён з усяе сілы зацяў, быццам каленам прыдушыў, непакорлівы, такі недарэчны тут гнеў. Нізка сагнуўшыся, ён чысціў напятымі рукавамі свае паласатае курткі. Боты былі новыя, хромавыя, відаць, акуратна наваксаваныя ў ранку, і хутка галоўка першага стала горача адбіваць сонца. Неўзабаве ён і ўвесь заблішчаў, толькі ў ранце яшчэ засталася рэшта пылу, ды на самым наску ніяк не адціралася свежая драпіна. Каманда фюрер тым часам стрикнувши запальничкою, прикурив, сховав у кишень портсигар. На Івана дихнула пахом цигарети. Гета пакутно роздражніла обоняння. Після він, здається, трос попіл. На стриженою хлопцеву голову посипалися іскри. Нейкая недогорелая порушинка балюча пякла шию. Гневная сила охапила Іванова на пятое отчуванне, и хлопец ледве стрымлива у себе. Гэтак закартела ускочить, ударить, сбить з ног, растоптать гэтага паганца. Але ён чысціў, змагаючыся з сабою і стараючыся як найхутчэй адвязацца ад немца. Толькі той, аднак, не спяшаўся, трымаў выстаўлены бот да таго часу, пакуль ён не заблішчаў увесь ад наска да калена. От ім адставіў нагу назад, каб падаць другую. Іван трохи випростався, і в коротенький момент тає передышки упершиню зірнув повз ягоные боти туди, де стояли, назираючи за ними, некалькі жанчин ефтлінгов. Зірнув ён дуже вже бегло, амаль без ніякої уваги, але раптом щось примусило його схамянуться. Тады ён паглядзеў уважлівей, стараючыся зразумець, у чым справа, і зразумеў. Толькі зараз жа адчуў, што лепш бы праваліцца яму ў зямлю, чымся спаткацца з такою знішчальнай пагардай у такіх вялізных вачах. Чамусьці ён не паспеў заўважыць нічога іншага. Ён не даўмеўся нават, быў гэта малады ці, можа, стары твар. Той позірк нястерпным дакорам пляснуў яго душу. Між тым, да ягоных калень саўгануўся другі запылены бот з белаю вапіннай плямаю на халяве. Іван прамарудзіў. Немец нецярпліва буркнув і носком ткнув йому груді. І тоді у Іваня нешта з того, що ще дозволяло контролювати себе, зрушилося. Пальці його випустили рукави і впілися кіпцюрами у долоні. Одним імпетним рывком йон ускочив на ноги, подхоплений гнівною силою, якой до нястрыманага тяжару наліліся кулакі, і ашалела садануў немцу у сківіцу. Гэта здарылася так нечакана і так хутка, што ён аж здзівіўся, убачыўшы, як матлянуўся перад ім белы кадыкасты падбародак Зандлера, як зляцела з ягонай галавы фуражка, і эсэсман тупа пляснуўся на бетонны дол цэха. Усё яшчэ не да канца чуўшы жах гэтага выпадку, Іван з кулакамі, угнуўшы галаву і шырока расставіўшы ногі, стаяў перад немцам. Ён чакаў, што Зандлер зараз жа ўскочыць і кінецца на яго. У гэты час аднекуль здалёк данесліся узрушаныя воклічы, толькі ён не цямі ўжо, адсуджалі яны ці папярэджвалі. Але эсэсман не кідаўся, ён не таропка быццам адольваючы боль, павярнуўся на бок, сеў, марудліва падняў з долу фуражку, строс з яе пыл. Здаецца, ён не спяшаўся ўставаць, сядзеў, шырока расставіўшы ногі ў адным бліскучым і другім нячышчаным боце, прыгладзіў рукой валасы, акуратна надзеў фуражку, затым падняў на шалелага відавочна збянтэжанага флюгпункта цяжкі пагрозлівы позірк і рашуча тузануў на баку скураны язычок кабуры. У Івановай галаве маланкаю мільганула думка, што ўсё прапала, але адчуць прыкрасць таго ён не паспеў. Побач клацнуў затвор пісталета немец, з нечаканым імпэтам ускочыў на ногі. Гэта ўраз выбіла Івана з паўхвіліннага слупянення, і каб не дарма памерці, ён рынуўся галавою на ворага. Аднак ударыць ён не паспеў. Побач грымотна рванула, кінула яго ў бок, аглушыла. Зямля здрыганулася, падскочыла і зваліла яго ў чорную прорву бездані. Немца і ўсё навокал накрыла облакам рудога пылу. Праз секунду ён адчуў сябе на падлозе. Вакол яшчэ нешта рушылася, сыпалася, нешта дымна, смярдзюча скверчэла, запякло ў спіну. Чамусь са спазненнем побач упала і на кавалкі разляцелася цагліна. Адчуўшы сябе жывым, Іван прухка крутануўся на доле, азірнуўся. Побач на бетоннай падлозе шкрэбаў знаёмы з драпінай на носе бот. У патоках пылу тузалася, спрабуючы кудысь адпаўсці, постаць ворага. Іван выхапіў з-пад бока цяжкі зломак бетону і з маху выцяў немца ў спіну. Зандлер трапянуўся, енкнуў, матлянуў паветры рукой. Гэта нагадала Івану пра пісталет. Ён на каленях сігануў цераз немца, вырваў з яго слабелых пальцаў браўнінг і з шалёным стукам у грудзях кінуўся ў рудое вірлівае воблака пылу, якое ўжо ахінула цэх. Змрочная, непрытульная ноч напаткала ўцікачоў у камяністай, зарослай крывулястым сасняком цясніне, якая патроху вузеючы адхонна падымалася ў гору. Не так увішна, як раней, Іван лез па замшэлых камянях, зрэдку спыняючыся, каб пачакаць дзяўчыну, што з апошніх сіл упарта плялася за ім. Ён думаў, што лепей было б вылезти з гэтай змрочнай расселіны. Там, недзе наверсе, мусіць, было раўней і радзейшы быў змрок, які тут цёмным туманам пачаў напаўняць правалля. Але хлопец ужо не мог набрацца рашучасці, бо сілы яго таксама канчаліся. Зноў жа, вельмі хацелася як надалей адысціся ад горада, як найлепей выкарыстаць гэты дажджлівы вечар, які так дарэчы выдарыўся ім і надзейна схаваў ад аўчарак іх дзве пары слядоў. І ён патроху ўсё далей і вышэй прабіраўся ў горы, бо толькі там у Альпах быў які-ніякі паратунак. Унізе ж, скрозь на дарогах у далінах іх чакала пагібель. Проклятые горы! Ён быў удзячны ім за іх недаступнасць для нямецкіх ахоўнікаў з сабакамі, матацыкламі і заставамі. Але ён пачаў ужо і ненавідзіць іх за тое, што яны так бязлітасна адбіралі сілы і маглі ўшчэнт замардаваць чалавека. Гэта зусім не тое, што ў час яго папярэдніх уцёкаў з Сілезіі. Як там зручна было ўначы тупаць па роўнядзі, па палях і па сенажацях, зоркі ў светлаватым небе паказвалі шлях на радзіму. Пракрадваючыся у нямецкія вёскі і фальваркі бауэраў, яны здабывалі штоколечы з ежы, гародніну і малако з бідонаў, нарыхтаваных ля веснічак для ранішняй адпраўкі ў горад. Увесь доўгі, надзівапакутны ад бяздзейнасці дзень яны, па чарзе вартуючы сябе, сядзелі, зашыўшыся дзе-небудзь у збажыне або хмызняку. Праўда, небяспекі хапала і там. Цэлы месяц прабіраліся невялічкай групай. Яны, абадраныя, няголеныя, страшныя да мяжы роднай зямлі. Невядома, як іншым, а яму дужа не пашанцавала тады. Вырваўшыся ад немцаў, ён трапіў у рукі яшчэ горшых вылюдкаў з выгляду зусім сваіх. Калі яго везлі ў горад, дык не верылася нават, што яны не жартуюць. Такія гэта былі звычайныя вясковыя хлопцы, без злосці, ляніва лаяліся на зразумелай мове, былі апрануты ў простыя сялянскія кашулі і пінжакі і апроч драбавікоў не мелі іншай зброі. Толькі ў таго, што быў з белай павязкай на рукаве, вісеў на плячы карабін. Такім жа карабінам быў узброены іхні начальнік Грыць. І цяпер вось горы, Лахтальскія Альпы, невядомы загадкавы, ніколі не бачаны край, і ў ім маленькая, трудная надзея вырвацца на волю, дайсці да сваіх. Іван дужа стаміўся, і ў такі час, калі пачаў ужо прыглядацца, дзе падпачыць, ззаду штось глуха стукнулася, па абрыве пасыпалася каменне. Ён азірнуўся. Дзяўчына, абапёршыся на рукі, ляжала на адхоне і, здавалася, не спрабавала падняцца. Тады і ён спыніўся, разагнуўся, перавёў дых, пачакаў. У расселіне цямнела. Зверху, амаль што нячуйны, сыпаўся дробненькі, як пыл дожджык і мжака. Каменне навокал ужо ледзьве шарэла. Бязладнымі касмылямі чарнелі ў гары хваіны, абцяжараныя змрокам і непагаддзю, нізка асела неба. мокрая вопратка, нагретая пры хадзе, злёгку парыла, і ўзмакрэлую спіну варта было спыніцца, скаланалі дрыжыкі. Ён бачыў воддаль у змроку цёмны паніклы сілуэт сваёй спадарожніцы, ледзьве прыкметныя рухі яе галавы і нерухомыя голыя да локцяў рукі. Яна не ўставала. Тады ён, перадольваючы неахвоту, сышоў уніз, сунуў за пазуху браўнінг і, нагнуўшыся за падпахі, асцярожна прыпадняў яе лёгенькае тонкае цела. Яна зварушылася пад яго рукамі, села, не падымаючы галавы, і ён, пастаяўшы з самотай, падумаў, што прыйдзецца, відаць, на тым скончыць першы свой пераход і заначаваць у гэтым распадку. Ён агледзеўся навокал. З аднаго боку крута ў гору падымалася нагрувашчанне скал ды камення. З другога схіл губляўся між змрочнай масай саснякоў унізе. Атуль поўз і поўз у гору змрочны сыры туман. Ужо не згледзець было, якая там глыбіня, толькі недзе далёка ў шызай парнай цішыні гулькатаў ручай. Іван крануў яе за плячо, даючы тым знак пачакаць, а сам адышоўся далей, зноў паўзіраўся ў змрок. У адным месцы скала ў гары трохі навісала над камяністым адхонам, утвараючы схованку. Схованка, вядома, была не дужа самавітая, зацішку мелася ў ёй небагата, але здарожанаму чалавеку абы якое ўкрыццё над галавой. Асцярожна ступаючы па вострых камянях, ён вярнуўся назад да дзяўчыны. Дзіва, куды падзелася яе нядаўняя жвавасць, яе гарэзліва неразумная смеласць перад матацыклістамі. Яна выглядала цяпер змораною мокраю птушкай, недарэчным лёсам закінутаю гэтае каменне. Цяжка дыхаючы, яна не рэагавала на дотык ягонай рукі, не ўстала на ногі, яшчэ болей сцялася ў маленькі упарты камячок і дрыжала. «Пайшлі, пайшлі, перадыхнём», сказаў ён. «Адпачнём, разумееш? Ну, шлауфен трохі!» На момант яна сцішылася, стрымала свае дрыжыкі, аднак не ўстала і не адказала, а ўсё сядзела, нізка звесіўшы голаў. Ён пастаяў яшчэ трохі, чакаючы. Затым аберуч згроб яе пад калені, намерваючыся перанесці ў зацішак. Але яна з нечаканою сілай тузанулася ў ягоных руках, нешта па-італьянску ўскрыкнула, трапыхнула нагамі, і ён выпусціў яе. Пастаяўшы трохі у збянтэжанасці, ён са злосцю падумаў: «Ну і чорт з табой! Сядзі тут, прывярэда такая!» А сам адышоўся пад скалу, адкінуў з-пад ног найстрэйшыя камяні і сеў, адразу страціўшы ўсе сілы. Толькі цяпер ён адчуў, як аслабеў, Уже з заплющеними вачима натягнув вишей на потилицу каунір куртки і заснув. Свет імгненно перестав для яго існаваць, саступіўшы месца безладнай жудасці сноў. Як заўсёды, гэты пераход быў такі непрыкметны, што здаваўся натуральным працягам пакутлівага дзённага быцця. Сон кожны раз сніўся яму адзін і той жа. Ужо болей як год амаль кожную ноч перажываў ён не меншыя за рэальныя пакуты, падсвядомыя, трансфармаваныя пачуццём жахі аднаго дня вайны, які з нялюдскаю сілай, пэўна, навек адбіўся ў яго змардаванай псіхіцы. Пачыналася ўсё з вельмі рэальнага, вельмі пакутнага чування бяды, якую толькі можа прынесці з сабой разгром. І хоць даўно мінулася, прыцямнела ў рэальнай свядомасці, заступленая другімі вялікімі і малымі бедамі, тая агромністая бяда, але ў сне мусіць памножаная на безліч пазнейшых, яна з няслабнаю сілай катавала яго пачуць. Як заўсёды ў першай з'яве гэтага сну была буйным планам сцяна абшарпанай украінскай мазанкі, на рагу якой вугалем значылася гаспадарка Алексеева, і пад ім стрэлка, кірунак да гэтай гаспадаркі. Надпіс той быў, вядома, месячнай даўнасці, калі армія яшчэ наступала на Змію ў абход Харкова. Цяпер жа ўся маса войск рухалася ў адваротным кірунку. Уначы тапілі ў рацэ цягачы, для якіх не было бензіну, раскідвалі па полі паразбіраныя гарматныя замкі, палілі ў садку штабныя паперы. На світанні ў гэтым двары, ля якога прытуліліся яны пасля кароткай афіцэрскай нарады, застрэліўся палкоўнік, што камандаваў групай акружаных. Іхняй роце загадалі прыкрыць адход, і трое байцоў з панылым лейтэнантам ля крайняй гэтай хаціны выкапалі ў ранку вузенькі акоп ровік. Гэта з таго, што было і запомнілася на ўсё жыццё, але цяпер у пакутным чадзе сну палкоўнік той жыў, кідаўся па двары з планшэтам у руках і лаяў галадая, які з чарнаморскага марака стаў камандзірам роты аўтаматчыкаў. Яшчэ невядома, чаму з ім, сяржантам Цярэшкам, у раўку сядзіць не Абдурахманаў баец з іхняй разбітай батарэі, што амаль ніводнага слова не разумеў па-руску, а флюгпункт Срэбнікаў.
Thank you.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Васіля Быкова «Альпійская балада», выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.